Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх у празькім офісі «Свободи». І сьогодні до нас завітала екс-капітан баскетбольної збірної Білорусі Катерина Сницина, підписантка «Ліста вольних спартовців». Добрий день, Катя.
Добрий день, Ганна.
Катерина знаходиться у Празі 10 червня, і вона організувала для білорусів у Чехії баскетбольний турнір, в яким гуляла, у тим ліку і я. Так я не скажу, що я була там вельми виніковим гульцом, але, ну так, велике задовольнення від атмосфери, від того, що відбувалося, я справді отримала. Я нашу розмову, Катя, хотіла почати якраз от з гэтых твоїх поездок по городах, де вельми шмат білорусов. Яка їх мета?
Во-первых, спасибо, что вы вчера пришли, потому что мне важен каждый белорус, который видит это как объявление, да, то есть я прошу распространить это в диаспоре, что я приезжаю и приглашаю любого желающего. Я бы, наверное, не сказала, что это турнир, это просто действительно я прошу белорусов прийти, поиграть со мной в баскетбол. У меня со мной могут играть совершенно разные люди в баскетбол, начиная от детей и очень взрослых людей в любой физической форме, кондициях. Я просто хочу всем дать почувствовать вот этот вот общий какой-то движ, потому что для меня, когда ты занимаешься спортом вместе с кем-то, для меня лично это еще больше, через это я могу очень легко находить общий язык с людьми, то есть у нас и так общая борьба, я приезжаю в любую диаспору, я сразу себя чувствую, как будто я среди своих друзей, потому что у нас общие идеи, у нас общие цели, общие мечты, и еще через такой баскетбол-спорт мне еще легче общаться с людьми. То есть что вчера было? Просто мы вчера, по-моему, 2 часа мы ржали просто. Мы смеялись, мы обнимались, мы играли в баскетбол. И цель всего этого, мне в Инстаграм приходило, сейчас уже меньше, очень много сообщений от белорусов, которые находятся внутри страны, что им кажется, что все остановилось. Весь этот протест был бессмысленным. Что изменить что-то уже невозможно. А я нахожусь в Европе, среди тысяч белорусов, которые продолжают каждый день, как вы, что-то делать для вот этой нашей общей цели. И мне очень захотелось показать всем, в принципе, белорусам, что протест, его нету, как нету этой картинки протеста в Беларуси, потому что очень огромные репрессии. Это понятно, что люди там, грубо говоря, не могут даже головы поднять. Но есть тысячи, десятки тысяч белорусов по всему миру, которые продолжают что-то делать. И именно с этой целью я приезжаю в диаспору. Я играю с ними в баскетбол, немножко их так расслабляю, да, потом у некоторых из них я беру интервью, спрашиваю, что ваша диаспора сделала, делает и так далее, что именно этот человек, то есть я беру среднестатистического белоруса, который по каким-то причинам сейчас оказался в этой диаспоре, и спрашиваю, что он делает. И таких белорусов простых, которые продолжают что-то делать, их десятки тысяч. И вот моя цель, потом, когда я сниму определенный материал и выпустим его уже на YouTube, моя цель, чтобы люди увидели, что заглохла какая-то часть, вот картинка видимая в Беларуси. Сейчас нету протестов в стране на улицах. Это нормально. Но десятки тысяч белорусов продолжают бороться.
Я зробила фотку с вами тогда, выставила хутка на Фейсбук, и мне з Білорусі написала знайома з Вітебську, що передайте, калі ласка, Каті, що є позитивні пости, вельми важливі для нас у Білорусі. Вони вельми нас підбадьорюють. От коли поглядеть на вчорашню нашу гульню, я вже сказала, що я там не виніковий гулець, але ти мене вельми хвалила і всіх хвалила. І навіть я ніводного голу, м'яча не забила, голень, м'яча, напевно, м'яча, так буде в баскетболі. Але якби було ураження, що ти щось корисне зробив. Коли эту атмосферу, гэты посыл, эту такую концепцию, так, бачить позитивно на тое, что перакласти на тое, что теперь отбывается, як ты тлумачишь людям, что не все страчено, як ты тлумачишь людям, что вынік есть и вынік будет?
Вы правы, это я для себя поняла, что моя баскетбольная жизнь и вообще жизнь в целом, сейчас особенно протестная, они очень похожи. То есть в баскетболе, если ты не останавливаешься, если ты продолжаешь выходить на площадку, неважно в каком ты состоянии, ты устал, ты не устал, у тебя что-то болит или нет, но ты продолжаешь выходить на площадку и бороться каждую секунду, на каждом метре этой площадки, то в итоге все равно что-то будет. Как бы, может быть, сегодня ты проиграешь. Но если ты продолжишь это делать изо дня в день, каждую неделю, каждый месяц, вот делать всегда шаг вперед. То есть мне очень часто меня спрашивают, когда победим. Я говорю, я не знаю, когда победим. Но я знаю, что вот завтра я опять буду делать что-то для нашего протеста. Я опять завтра буду поддерживать людей. У меня нет ответа на вопрос, когда победим. И мне было в какой-то момент, мне было тяжело, что вот нет вот этой конкретной даты, да? А потом я поняла, значит, это процесс. И я должна в этом процессе умудриться найти, как наслаждаться этим процессом, умудриться найти, как поддерживать людей вокруг меня. Я вчера поддерживала не потому, что я вам врала, что вы молодец, потому что для меня вы молодец. Вы увидели, что я приезжаю, вы пришли и вы вышли со мной на площадку. Забили, не забили, неважно, вы были частью группы, которая находилась вместе, и вот мы играли в баскетбол. Также для меня это вот протест. Ты лично не сверг режим, нет проблем. Но если ты все равно каждый день что-то делаешь, ты для меня огромный молодец. И вот таких людей я буду поддерживать и на площадке, и в протесте.
Когда задаешь питание, не когда мы переможем, а ты переможем, как отказываешь?
У меня нет такого, типа, что значит, победим или нет? Победим. Ну, как бы, конечно. Я же в этой команде, конечно, победим. Просто кто-то вчера выставил пост из девчонок из Беларуса, которые со мной играли. Там ей мама говорит, что как ты вообще играешь в баскетбол, ты там Катя вообще попупок. Она ей отвечает, типа, да вообще не важно, я с Катей в одной команде была. Типа, я классно играла, мы победили. Вот. Поэтому я это не какая-то напускная. Меня, мои друзья, люди, которые находятся вокруг меня, они знают мою ментальность, да, как я по жизни вообще иду. И это не какая-то напускная, типа, победим сейчас 100 пудово. Я в это верю. Потому что я что-то делаю, и люди вокруг меня продолжают долбить каждый день.
Почала говорить про баскетбольное житие. Какое теперь оно?
А у меня сейчас каникулы. То есть у меня закончился один контракт в Турции. Мой агент ищет мне следующий контракт. И сейчас у меня такие каникулы. Ну, как бы, у меня был месяц, я очень мало тренировалась. Сейчас пошел месяц, когда я начинаю набирать физическую форму. Поэтому сейчас такая моя баскетбольная жизнь, она больше, я в тренажерном зале провожу, я бегаю, тренируюсь, и вот с белорусами, как бы, вот именно баскетбол у меня получается только с белорусами, пока я еще вот не начала тренироваться. Жду, что мне скажет мой агент по следующему сезону.
Ну, когда началась война, и российских, и белорусских спортовцев массово выключают из удела из вельми многих международных спаборництв и организаций. Ти гэта тычыцца тых спартоўцаў, якія падпісалі ліст вольных спартоўцаў, якія выступілі ў падтрымку мірнай беларускай рэвалюцыі, ці з беларускім пашпартам спартоўцам, ну вот якія былі вымушаны з'ехаць, цяпер цяжка.
Мне сейчас очень трудно сказать. У нас есть в биатлоне. Нет, в биатлоне, кто наше письмо подписал. Вот я сейчас, если сейчас, вот вы меня так спрашиваете, если не гугли, не уточняя, да, у Фонда спортивной солидарности, я даже сейчас не могу сказать, кто подписант нашего письма по причине войны в Украине не может выступать. То есть есть баскетболистка из моей национальной команды, которые подписали письмо, но они не могут выступать как вот за национальную команду. То есть вот, как бы вот в личном плане, когда ты уже отдельно куда-то едешь сам по контракту, как бы я таких вот вещей еще не слышала. Но когда ты выступаешь за национальную команду, как бы все пути уже обрезаны.
Зрозуміла. У нас на сайте был блог, назва его была «Маучання альбо выгнання. Лёс спартоўцаў пры диктатуры». Вот, калі казаць про выбор, які стаяў, стаіць перед беларускімі спартоўцамі, «Маучання альбо выгнання», это больш шырокі выбор, чым вось гэтыя дзве опцыі, «Маучаць альбо з'ехаць», калі гаварыш. Што яшчэ можна зрабіць? У таких умов.
Уже не знаю. Уже как бы не знаю, потому что вы сами видите, за комментарии дают года в тюрьме. Поэтому, как бы, вот да, люди уже сделали выбор. Это такой выбор, который. То есть ты вроде его сделал, и такой, ну нормально, да. А вот репрессии продолжаются, какие-то смерти, да, людей, война началась, а ты уже заднюю не можешь дать. Ты как бы вот у тебя уже только или черное, или белое. Или ты против этой войны, ты это говоришь и уезжаешь, или уезжаешь просто, да. Или ты действительно молчишь, держишь это все в себе и просто там находишься и там живешь.
Что теперь отбывается с белорусским женочным баскетболом? Каким станет он?
Не знаю, мне кажется, такое будет. Пока санкции не снимут, пока война не закончится, пока мы не отстроим зал, инфраструктуру спортивную в Украине, мне кажется, санкции будут продолжать работать. И это такое, какое-то будет, я думаю, будет какое-то немножко законсервированное такое развитие, когда они смогут играть только там между там, сборной России, Белоруссии, там еще какие-нибудь страны, да, там близлежащие. Будет такое немножко законсервировано, потому что все-таки ты растешь как профессиональный спортсмен, ты можешь стать лучшим только среди, соревнуясь против лучших, находясь среди лучших спортсменов, мировых, я имею в виду. Если мы говорим о том, что человек хочет добиться, спортсмен хочет добиться каких-то мировых каких-то достижений. То есть ты обязан быть, играть против мировых звезд самых-самых лучших. И сейчас будет такой уровень, что они, грубо говоря, это будет вот выжить. Ну, баскетбол должен выжить, и вот они так и будут существовать.
Где год тому, когда белорусская женская сборная выступала, после Рыжанкова, старшиня федерации, сказал про то, что вот заузяторы, которые были на трибуне с бело-червоно-белыми стягами, они завзяли супроть белорусов. Ну, как могла бы это прокомментовать?
Ну, никак. То есть у этого человека свое видение вообще жизни. Я знаю, что эти люди поехали поддерживать команду девчонок, потому что в этой команде были несколько человек, которые подписали наше письмо. И я знаю, что эти люди ехали наслаждаться баскетболом и поддерживать девчонок. Вот. То, что как бы, человек говорит, ну, это его мнение, вот это мое мнение.
А, Катя, мы разговариваем другий раз, третий раз уже после 2020 года, и каждый раз в интервью мы выкористовывали такую метафору маратону для того, как вызначить, где мы теперь находимся, на каком этапе белорусская мирная революция. А ну, вот когда этот процесс, правда, разглядать как маратон, где мы теперь?
Мы где-то на дистанции. Я скажу так, что у меня иногда есть задание от моих тренеров, что мне там надо пробежать 10 километров. И я начинаю бежать, и в какой-то момент тебе тяжело, в какой-то момент ты легко бежишь, в какой-то момент там ты о чем-то задумалась, и ноги продолжают бежать, и потом смотришь на часы, а уже 10 километров пробежала. Вот для меня наш протест, он такой, ты продолжаешь... ногами ты продолжаешь бежать по дистанции, потом это немножко так, это для тебя становится какой-то, к сожалению, как норма, да, потому что сейчас протест – это моя жизнь, то есть у меня есть моя баскетбольная жизнь и протестная, они очень, ну, они переплетены. И вот для меня вот это будет, для меня лично будет какой-то момент, мне кажется, что, как я себе это представляю, что я в какой-то момент просто заверну за угол и типа, а, уже финиш, да, типа, а мы уже победили. Как бы поэтому где мы на этой дистанции, я не знаю. Но мы, для меня самое главное, что мы по ней движемся, к своей цели.
Дякую великие. Это была Катерина Сныцина, экс-капитан белорусской баскетбольной сборной, якая теперь находится у Празе, якая переконанная, что белорусская революция переможе. Дякую великие.
Дякую.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – економіст, старейший супрацовник дослідного центру «Бірок» Змітер Круг. Змітер, привітання.
Привітання, Юрий.
Тема нашей сегодняшней гуторки, головная тема, это ці обвестила Беларусь уже дефолт. Ці трапила яна в ситуацию дефолту. Вось якую сумесную постанову приняв Национальный банк и урад. Выканання даўгавых абавязанняў па дзяржаўных каштоўных паперах, размешчаных на знешніх фінансавых рынках, будзе праводзіцца ў беларускіх рублях па курсе Нацыянальнага банку на дату плацяжу. Гэта значыць, што па беларускіх каштоўных паперах, якія размешчаны за мяжой, будуць плаціць не ў далярах, не ў еўра, не ў той валюце, якая была прапісаная ў дамове пра продаж гэтых папераў, будуць плаціць беларускімі рублямі. Што ёсць парушэнне дамовы, так выглядае. Змітер, так это дэфолт ўжо ці яшчэ не?
Давайте, Юрий, я спочатку дам вельми короткий и выразный отказ на ваше питание, а потом у больше деталей погружуся. Не, покуль дефолту нема, але шансы на то, что это отбудется, вельми истотные, литерально, у ближайшие два тыдни. Зараз тады у дэталі, што маецца на ўвазе. Значыць, глядзіце, сам факт дэфолту звычайна фіксуецца рэйтынгавымі агенцтвамі на базе канкрэтных выпускаў бандоў, еўрааблігацый у нашым выпадку, калі ёсць база, подставы сцвярджаюць, што грошы не дайшлі да крэдытораў. І гэты факт фіксуецца ўжо пасля так званага грэйс-перыяду. У нашым выпадку гэты грэйс-перыяд будзе складаць 15 дзён. Значыць, што мы маем на дадзены момант? Мы маем дэкларацыю беларускага ўраду ў выглядзе пастановы, якую толькі што вы працытавалі. З яе з вялікай імавернасцю будзе наступства тое, што грошы могуць не дайсці, але зараз да гэтага вернуся, тут агаворкі таксама істотныя ёсць. І праз 15 дзён, калі насамрэч такім чынам адбудзецца, што гэтыя грошы не дойдуць, рэйтынгавыя агенцтвы насамрэч могуць прысвоіць дэфолтны рэйтынг, і тады з пункту гледжання міжнародных фінансавых колаў гэта будзе лічыцца фактам дэфолту. Але што яшчэ адна акалічнасць важная, што як у выпадку Расіі, што сам факт дэфолту магчыма будзе аспрэчвацца беларускім бокам. Як не дзіўна, гэта таксама мае значэнне. Зараз давайте яшчэ прабяжымся па акалічнасцях. Я разумею, гэта дробязі, але ў дадзеным выпадку яны маюць значэнне. Значыць, самой гэтай пастановы, якую вы агучылі, так з вялікай імавернасцю будзе выцякаць тое, што грошы ў замежнай валюце, ў далярах ЗША, не дойдуць да шэрагу інвестараў, але гэта не 100% факт. Там ёсць агаворка і на двух баковых, на базе двухбаковых пагадненняў з асобнымі інвестарамі, не толькі ў беларускай валюте, а і ў іншай форме. Таму гіпатэтычна можна дапусціць, што беларускія ўлады яшчэ захоўваюць для сябе магчымасць плаціць у далярах і вось на бягучым этапе скідваць такую імавернасць цалкам з рахунку не трэба. Другі момант, што яшчэ думку, якую я дапускаю, што вось гэтай пастановы беларускія ўлады хочуць, магчыма, гэта паўтаруся гіпотэза, правесці такую сегрэгацыю паміж так званымі, як яны празвалі, сяброўскімі і несяброўскімі інвестарамі, і дапускаю, што так званым у іх тэрміналогіі несяброўскім яны будуць згодныя працягнуць плаціць у далярах, менавіта каб пазбегнуць факту дэфолту. Але
я вас перепыню, менавіта так, не сяброўскім плаціць у далярах, так, то есть, як бы так, пайсці ім на сустрач, а сяброўскім, кшталту, са сваімі мы па-свойму і разбярэмся.
Па-сяброўскім, і гэта вынікае з двух фактаў. Па-першае, што гэтыя так званыя сяброўскі з большай імавернасцю пайдуць на сустрач і пагодзяцца на ўмовы, якія прапаноўвае беларускі ўрад, а па-другое, на што спасылаўся афіцыйны сілівёрства, што яны нават хочуць заплаціць так званым сяброўскім, напрыклад, расійскім інвестыцыйным фондам ці нейкім расійскім банкам, але пра санкцыі, якія накладваюцца на вось тыя самыя расійскія інвестыцыйныя банкі, на расійскіх трымальнікаў беларускіх бандоў, яны не могуць гэта зрабіць. Таму патэнцыйна магу дапусціць, што ўся канецель, яна, ну, не ўся часткова, што яна можа быць звязаная з гэтым фактарам. Значыць, далей, наступны крок. Калі насамрэч, вось гэтая мая гіпотэза не акажацца праўдай, і беларускія ўлады ўсё ж такі вось пойдуць по тому шляху, што скажуць або ў беларускіх рублях, або ніяк, тады так, праз 15 дзён, калі ось гэты grace period скончыцца, тады з вялікай імавернасцю, паўтаруся, таксама ёсць уже нашмат менш істотныя гаворкі, з боку рэйтынгавых агенцтва будзе зафіксаваны ось гэты факт дэфолту. І тут тады мы апынемся ў сітуацыі, у якой некалькі дзён таму апынулася Расія, што пачнецца спрэчка. Гэта сапраўдны дэфолт ці не сапраўдны дэфолт? У фінансавых колах у дачыненні да Расіі адбываецца ось гэтая спрэчка, і з'явілася мінушка па ў дэфолце, там ненатуральны дэфолт. Што маецца на ўвазі? Юрыдычна факт зафіксаваны, але каб гэты дэфолт быў паўнавартасны, звычайна гэта павінна быць немагчымасць ураду выконваць свае абавязацельства. Патэнцыйна гэтая магчымасць ёсць. І на што, да чаго апелююць расійскія, напрыклад, улады, яны кажуць, што гэта не мы дэфолтнуліся, гэта нас прымусілі. Таму гэты дэфолт не паўнавартасны. Вартасны і просто не звертайце на яго ўвагу. Калі мы ўсё ж такі акажамся ў стане ось гэта фармальнага дэфолту, зафіксаванага ў выглядзе рэйтынгу Selective Default з боку рэйтынгавых агентств, то хутчэй за ўсё мы пачуем вось такія ж аргументы ад беларускіх уладаў. Не звертайце ўвагу, ніякага дэфолту няма і гэта ніяк не адаб'ецца на беларускім фінансавым рынку. Хаця насамрэч адаб'ецца.
Дмітрий, я не эканаміст, але ну вот як бы вот механізм прызнання агенцтвамі дэфолту. Для гэтага інвестары павінны паскардзіцца, павінны сказаць, што вот мы не атрымалі як бы то, што нам палагалася. Ці як бы незалежна ад таго, скардзяцца они, не скардзяцца, можа яны будуць і задаволены тым, што ім далі ў рублях хоць што-то, хоць у рублях, а не зіро. Вот это залежыць ад іх. Можа быць, яны і пагодзяцца, бо калі дылема, альбо вы атрымліваеце беларускіх рублях, альбо вы нічога не атрымліваеце, то лепш у беларускіх рублях, як бы. Ці не?
Глядзіце, вось гэта менавіта ты малаімаверныя агаворкі, аб якіх я кажу, калі раптам усе інвестары пагодзяцца ці, можа, трошкі па-іншаму, калі не будзе агульнадаступнай інфармацыі аб тым, што нехта не пагадзіўся на новыя ўмовы, таксама ў рэйтынгавых агентств фармальна не будзе падставаў зафіксаваць факт дэфолту. Тут яшчэ важная рэч, на якую, на якія крыніцы інфармацыі будуць абапірацца гэтыя рэйтынгавыя агенцтвы, і і ну, найпрасцейшая для іх сітуацыя, калі сам урад, то бок вось той, хто павінен выконваць абавязацельствы, заяўляе аб тым, што ён іх не будзе выконваць. Але ж у нашым выпадку яны, як вы падкрэсліце, яны кажуць, мы будзем, але трошкі па-іншаму. Таму магчыма і тое, аб чым вы кажаце, што калі раптам усе інвестары пагадзяцца з тым, што мы пераходзім на новую мову, які ў сваёй пастанове прапанаваў беларускі ўрад, ці ходзьце на выплаты ў беларускіх рублях, ці давайце зменім старыя бонды новымі выпускамі бондаў. Так, гэта можна адбыцца. Але тое, што я сказаў у самым пачатку, шансы, што ўсе інвестары, улічваючы тое, што значную частку беларускіх еўрабандоў трымаюць таксама і заходнія інвестыцыйныя фонды, што ўсе пагадзяцца ось амаль 100%, вельмі малыя. Таму, як з чаго я і пачаў, шансы на тое, што факт дефолту будзе зафіксаваны, вельмі, вельмі высокі.
Змістер, ну а зараз про наступствы. Калі ўсё ж такі, вот вы сказалі праз 15 дзён, допустим, гэтыя самыя агенцтвы могуць прызнаць, што Беларусь дэфолтнула, што Беларусь ў стане дэфолту. Ведаеце, калісьці беларускі эканаміст Міхась Залескі наконт падобнага сюжэту сказаў мне, што ведаеце, вам ўсё роўна, якія ветры дзьмуць над вашай магілай. Дык вось это калі будзе абвешчаны дэфолт Беларусі, это не будзе тое самае, бо Беларусь і так не атрымлівае ніякіх крэдытаў, і таму как бы, ну і будзе дэфолт, ну і ладна, можа быць і нічога, это вот я кажу, як в тым як бы бон мо Міхася.
Вы ведаце, ёсць падставы і вось кіравацца такой логікай, тое, што кажа спадар Міхась, і але ж я б сказаў, што яна вельмі блізкая для расійскага кейсу. Для нашага кейсу ёсць пэўныя адрозненні. Насамрэч не будзе вельмі хуткіх рэакцый, там шмат хто тэсамляе, хто памятае 98-й год, там ці магчыма, хто там чытаў пра аргентынскі дэфолт у пачатку 2000-х, вось такіх хуткіх наступстваў выглядзе руйнавання ўсяго фінансавага рынку, тое, што там банкрутства банкаў, так іх не будзе ў дадзеным выпадку. Таму што менавіта вось працоўная логіка спадара Міхася, тое, што ўжо памёрла, другі раз памерці наўрад ці магчыма. Трагічныя наступствы для беларускага фінансавага сектару ў звязку з глабальнай фінансавай сістэмай, яны адбыліся за апошнія паўтары гады, а вось тое, што было з пачаткам вайны, гэта быў такі моцны выбух, які насамрэч часта звязваецца і мог бы быць наступствам дэфолту. Таму вось такого кшталту наступства паўтаруся не будзе. Але што будзе і чаму тым не менш, я кажу, што для нас гэта больш небяспечны факт, чым для той же Расіі. Расіі запас трываласці у выглядзе золотавалютных резерваў, у выглядзе там сальдо бюджэту, ён значна лепшы, чым у нас. І у нашым выпадку амаль кожная капейка, можна сказаць, на рахунку. І чым тут факт дэфолту небяспечны? Ён небяспечны тым, што, напрыклад, нават тыя банкі, якія працягваюць працаваць з беларускімі у абслугоўванні бягучых аперацый, напрыклад, гатовы, не гледзячы на ўсё, прымаць плацяжы за экспарт, імпарт, абслугоўваць знешнегандлёвыя угоды, гатовы там неяк дапамагаць у разліках з заходнімі крэдыторамі, гэта могуць быць нават банкі умоўна такіх краінаў, якія спрабуюць знайсці сваё месца у варунках санкцый, я маю на ўвазе Казахстан, Турцыю, Грузію, якія ў пэўнай ступені з Беларусі пачынаюць працаваць. Вось для іх сам факт таго, што дэфолт адбыўся фармальна, сходзячы з дыагнозу рэйтынгавых агенцтваў, гэта дадатковая перашкода. І зараз усе бізнесы, яны пакутуюць ад таго, што з імі не хочуць маць справу. І будзе яшчэ цяжэй у гэтым вымярэнні, то бок нават тыя экспартныя патокі, якія зараз аслаблі, яны патрапяць пад яшчэ большае пытанне. Яшчэ адна патэнцыйная небяспека, што тыя грошы, якія ўжо знаходзяцца ў беларускай банкаўскай сістэме, ад заходніх краінаў там няшмат, але штосьці застаецца, але істотныя грошы, істотныя порцыі грошы ёсць, напрыклад, ад Кітаю, ад вось такого развіваючага свету. Патэнцыйна амаль упэўнены, што ў большасці адпаведных крэдытных кантрактаў прапісаны так званыя кавенанты, што калі адбываюцца вось падзеі на кшталт дэфолту і пераглядаюцца рэйтынгі і краіны, і адпаведна саміх заёмчыкаў у дадзеным выпадку банкаў, што крэдытор можа патрабаваць да тэрміновага вяртання гэтых сродкаў. Вось гэта можа быць дадатковы ўдар. І калі параўноўваць гэтую сітуацыю такого непаўнавартаснага дэфолту у нас і ў Расіі, якая была на слуху апошнія некалькі дзён, у Расіі, ну, на гэта можна не зважаць, чаго я пачаў, што там тэрмін запас трываласці вялікі. А ў нас гэта вельмі істотныя рэчы. Таму, падсумоўваючы ўсё, вось такога жорсткага армагедону, з якім звычайна звязваюць слова дэфолт, арыентуючыся на гісторыю там 98-го, напрыклад, году, так яго не будзе. Тое, што гэта можа стаць дадатковым трыгерам і фактарам турбулентнасці на беларускім фінансавым рынку, для беларускіх банкаў, для магчымасці знешніх гандлёвай актыўнасці, экспарту, імпарту, так адназначна. І ў гэтым асноўная небяспека. На кароткі тэрмін.
Дмітрий, а скажыце, вот які будзе лёс курсу беларускіх каштоўных папераў дзяржаўных на міжнародных рынках? Я так разумею, што калі ў краіне дэфолт, то паперы робяцца смеццевымі. То есть цэны на іх...
Гэта, Юрый, уже тое, што мы з вамі вось тэзісам алегорыя, тое, што памерла, памерці другі раз не можа. Яны ўжо фактычна па такім курсе, на такім узроўні гандлююцца. Калі на заходній біржы паглядзець, там, па-першае, ліквіднасць амаль да нуля знізілася. І па большасці яны гандлююцца дзесьці каля там 10-20% ад номіналу. Ну, гэта ўжо фактычна стан дэфолту. То бок нармальныя, вось у нармальныя часы яны гандляваліся там ад у залежнасці ад паперы аддае тэрміну ад 90 да 105% ад дэнаміналу. То бок 15-20 гэта ўжо фактычна дэфолтны стан. Ну, магчыма, будзе яшчэ ніжэй, там з 15-20 у дыяпазон 5-10 яны пераведуць.
Змісер, ну вот мы ўсё ж такі гаворым, калі будзе дэфолт, калі будзе прызнаны дэфолт. Як доўга рынкі памятаюць дефолт. Вот ведаеце, я паглядзеў паведамленне Блумберга пра Расею, што вот яны фактычна дефолт. І цікава, яны казалі, што мінулым разам у Расеі быў дефолт у 1918 годзе, калі бальшавікі адмовіліся плаціць царскія даўгі. Памятае. І в этом сэнсе, вот калі ў Беларусі, ну, умоўна кажучы, там, сышоў Лукашэнка, скінулі Лукашэнка, прыйшла дэмакратычная ўлада кажа, мы ўсё па-новаму, як будзе свет рэагаваць? Окей, мы цяпер ўсё, так бы мовіць, будзем даваць крэдыты Беларусі, ці інвестары в какой-нибудь, я не ведаю, Індонезіі, ці там Бразіліі, будуць разважаць так, а нет, мы памятаем, у 2022 годзе в этой краіне быў дефолт. Что там меняется, Лукашенко, не Лукашенко. Мы памятаем, что там был дефолт, и мы все наши решения будем принимать, заходить из этого, а не из того, что там пришли какие-то вельми хорошие люди. Так и так будут разважать инвесторы, в далекой будущине.
Юры, вялікі дзякуй за гэтае пытанне. Вы вось закранаеце мой асноўны аргумент, чаму я заўсёды кажу публічна аб тым, што я супраць сітуацыі дэфолту, таму што мы з калегамі перыядычна спрачаемся, і апошні год-два шмат хто кажа, што калі дэфолт фактычна з фінансавых чыннікаў амаль непазбежны, то не трэба зацягваць, і гэта можа быць нават такім ачышчаючым нейкай ачышчаючай працэдурай для эканомікі. У пэўнай ступені з гэтым магу пагадзіцца, але вось калі мы на доўгатэрміновыя рэльсы пераарыентуемся, уступае гульню менавіта тое, што вы сказалі, што дэфолт ён пакідае за сабой доўгую памяць. Не на годы, а часам на 10-годзе. І так гэта не азначае, што беларускія банды і беларускі доўг ніколі ніхто набываць не будзе. Але, па-першае, тое, што ён будзе больш дарагі, а па-другое, як кажуць, што ўсё роўна стаўленне да беларускіх бандоў, яно будзе такое, ну, са скепсісам, што аднойчы дапусціўшы дэфолт, пра гэта можна памятаць вельмі доўга. Гэта, ну, вось прымаўка такая з футбольнага рэчышча, вельмі распаўсюджаная, што гульня забываецца, лік на табло застаецца. Вось так і тут, што пра чаму, якія прычыны гэтага дэфолту былі, гэта забудзецца. Але ж сам факт дэфолту, ён будзе зафіксаваны, і пра яго нашы нашчадкі там праз 50-70 гадоў будуць чытаць, і тыя, хто будуць глядзець на Беларусь, для іх гэты радок у такім крэдытным дасье Беларусі, ён будзе вельмі важны. Таму вось і гэта, на мой погляд, адна з галоўных праблем, таму што дадатковы цяжар мы атрымоўваем на многія годы наперад. Так, нельга сказаць, што гэта ўсё вырак такі смяротны, гэта таксама змягчаецца і можна спрабаваць абыходзіць, але гэта праблема. Ну, і яшчэ, калі дазволіць, вось літаральна два словы скажу. Для мяне, шчыра кажучы, вось гэтая пастанова ўраду і Нацбанку аб новым парадку выплаты па еўрабандах была сюрпрызам. Я не чакаў, што да канца гэтага года яны адважацца на такі крок. Чаму? Як мне падавалася, вось усведамляючы, што для нас гэта хоць не будзе маць вось такіх разбуральных наступстваў імгненна, тым не менш рызыкі даволі высокія, яны будуць спрабаваць адцягваць гэта рашэнне як мага далей, і вось я б чакаў яго, што яно магло адбыцца бліжэй да лютага наступнага году. Там у лютым наступнага годзе пакашаць трэба больш за 800 мільёнаў даляраў. І вось аналізуючы, чаму зараз яно адбылося, я да канца для сябе не знаходжу вось такого поўнага, якой мяне задаволіў варыянты адказу на пытанне. Адна з версій, якая ў мяне ў галаве круціцца, чаму вось менавіта зараз гэта прынялі, ну, там большасць іх у такім палітычным рэчышчы, але вось калі толькі з эканамічнай логікі сыходзіць, магчыма, гэта спроба выдаць дэфолт фінансавы фінансовий, то бок, які непозбежні амаль з фінансових причин, пад пау дефолт, то бок, зачепіться за російську ситуацію, сказати, а у нас то саме, що у Росії. Хоча насамреч у нас підставу для дефолту, сходячи з того, що просто нам тяжко розлічуватися по своїм довгам, ось гэтых подставаў шмат. Наша ситуация вельмі адрозніцца ў гэтым плане ад расійскай. А допускаю, што магчыма ўрад вот так як адзін з аргументаў вырашыў згуляць на апераджэнне і сказаць, што ось у нас тое ж самае, што адбылося ў Расіі, і фактычны дэфолт выдаць за такі непаўнавартасны дэфолт, і потым казаць, што ну вось гэты радок у крэдытным дасье, што быў дэфолт ёсць, але ж вы памятаеце, што гэта быў не сапраўдны дэфолт, гэта быў проста вось такі юрыдычны канфуз, юрыдычная калізія на фоне санкцый. Ну, гэта вось адна з магчымых інтэрпрэтацый тут шмат дадатковых, можа быць.
А ці немагчыма, што расейцы папрасілі, параілі?
Допускаю. Вось як я сказаў, што я больш схіляюся да таго, што тут яшчэ вельмі вялікі ўплыў палітычнага складніку ў гэтым рашэнні. Таму што толькі карыстаючыся фінансавай логікай, ну і нават не фінансавая, плюс тая логіка і эканамічная, і палітычная, вось якой кіраваліся апошнімі месяцамі беларускія ўлады, я б яе коротка характарызаваў, не спальваць абсалютна ўсе масты. Так, я амаль усе спалены, але хоць маленькую магчымасць для таго, каб ось, як там адзін мой калега жартуе, што ва ўладзе вельмі моцная партыя, давайте вернемся назад у 2019 год, ось каб хоць маленькі шанец, хоць незначную надзею на поспек ось гэтай партыі вяртання 2019 год пакідаць. Зараз фактычна вось з гэтай пастановай, калі факт дэфолту адбудзецца, ну гэта спаленне амаль апошніх парэшткаў мастоў, таму я дапускаю, што вось такая парада ў двухкосі з расійскага боку магла быць, і гэта магло адыграць вырашальную ролю.
Як казаў Пуцін, да, вы здохнеце, а мы ў рай патрапім разам. Добре, Дмитрий, мы на этом скончим, потому что оно как бы логично на этом, как бы, я думаю, цалком. Я зараз скончаю, кажу. Дякую, Дмитрий. Нашим глядачам я нагадаю, что они могут выказывать свои меркования, свои оценки того, что может ось отбыться с белорусской экономикой, может отбыться дефолт, что яны меркуют на конт думак Дмітра, яны могуць выказвацца пад гэтым відэа, а пра тое, чым, як бы мовіць, сэрца супакоіцца, што ж будзе з беларускай эканомікай, ці адбудзецца вось гэты фармальны дэфолт, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
У кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць «золотой». На ёй томікі, якія знову-знову хочацца взяць у рукі. «Моя золотая паличка» починається шляхтича завальня Яна Барщевського з фоксимільного видання «Дудки білоруської» Франциска Богушевича і тутейших Янки Купали. Коли ви ще не читали книгу «Шляхтич завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях», вас чекає справжнє відкриття цілого дивосного світу, легендів, поданнів, таємничих історій. Коли ж книга вами вже прочитана, ви переконалися, що сучасники зовсім не безпідставно порівнювали її з усесвітно відомим казочним циклем «Тисячі і одної ночі». Шляхтича завальню, який зробив би гонор пригожому письменству любого народу, створив один з основальників нової білоруської літератури Ян Барщевський. Дикое, заповедное и невероятно таємниче озеро Нещерда на самой полночи Беларуси, где проминуло дитинство Янки, сталося для будущего поэта тем, чем для его соучастника и доброго знакомого Адама Мицкевича была святость. Ян, сын святара Вуніята, еще поспел отримать диплом Полоцкой иезуитской академии, якая имела статус университету и была не только вельми значным центром освяты и культуры, але и мощным осяродком духовной оппозиции царизму. У той час российские колонизаторы переходили до жорсткой и последовательной политики выключения Литвы и Беларуси из европейского цивилизационного контексту. Зачиненная в 1820 году академия сталася одной из первых ахвяров. Барщевский глубоко переживал барбарскую дзяльбу и вывоз у Россию велизарной библиотеки и архиву, где мог быть бесценный полоцкий летопис, уникальных коллекций академичного музея и картинной галереи с полотнами Рубенса да инших славутых европейских майстров. Неповторные образы Яна Барщевского, наделенного отметным полоцким менталитетом, несли могутный зарад национальной идеи. Невыпадково его головная книга пришла до белорусского читача только в 1990 году, причем свечу гэта як редактор того выдания, первый 40-тысячный наклад был распродаденный тягом 2 месяцев. «Шляхтич завальня» у перекладе Миколы Хаустовича вытримал несколько перевыданий, поводле его снятый фильм, с великим поспехом поставленный на купаловской сцене спектакль. Однако дагэтуль нема ни улицы Барщевского у Полоцку, ни помнику знакомитому письменнику, ни нават мемориальной дошки в ягоный гонор на стенах Полоцкого державного университету, некалькі факультетов якого переехали уже у корпусы былой Полоцкой академии. У теперешних генералов от культуры фантазия Яна Барщевского несумневно выкликая подозрение. Ну что там за некая загадковая плачка, блукая по призвинне? Что она оплакивая? Знищенные костелы и церкви, зниклый крыс святой Ефросинни, вытесненную на задворке мову? Але генералов гэтых спишут у глухую отставку, а шляхтичем завальнем будут зачитываться и внуки наших внуков. Я ведаю, шмат кому больш подобаются выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга уявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушевічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфест. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце, шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторым мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францішак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Константінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушевіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала вся сям'я Багушевічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушевіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла вратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20-годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушевіч, 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне і сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліноўскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новий Купала був філософом і істориком, чию поему на кутцю я вивчив на пам'ять без усіляких програмов. Гэта був автор забароненої п'єси «Тутейшая». Гэта був змагар, який в 1926-м, праз год після надання йому звання народного поета, писав: «Былых не выклічеш вяков, і ты, Москвы, коронний гразь, порванах не скуєш оков, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Після спроби самогубства в 1930-м поэта духовно зламали, але навіть такий он заставався небезпечним. 1 липеня 1942 году отбывалося похование Купаловой мати Бенигны. Кажут, до речи, нібито й напраз все життё скадавала, что сын перейшов у вершах с польской мовы на белорусскую. Освятивший свежий грудок на менских войсковых могилках, ксёнц Винцент Гадлевский пророча промовил: «Где сын твой, городная белорусская мати?» Ніхто в окупованом Менску ще не ведав, що і син уже там, у небесній Білорусі. У той самий день у Москві ховали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Похование запомнилося в остром до фізичного болю отчуванням велізарної страти не тільки видатного письменника, але й особисто близького чоловіка. У розвітальному слові Геннадь Буравкін назвав Короткевича апостолом нації, і в гэтым не почулося перебольшення. Пам'ятаю, коли у продажі з'явився новий зборник ягоної прози, у нас на історичному факультеті БДУ сорвалася лекція – амаль увесь курс, не зговорюючися, рушив у книгарню. Твори Короткевича не просто вертали нам європейське минуле нашої землі. Короткевич вертав родзіму, підводив до моменту істини. Ми починали розуміти, що з народом, позбавленим пам'яті, можна робити самі злочинні соціальні і політичні експерименти. А потім здарилася щаслива зустріча з поезією Короткевича. Томік моєї Іліяди, каб ён завсёды був со мною, я вивучив на пам'ять. Гэтая книга і сёння гучить у ва мне. О, родзіма, мой светоч, цудовний, адзіний, явар мой, мой агністий снягір на сосне, лед цябе не забыў я з чужою жанчиной. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую правду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзявчина ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі. Прарочий верш «Дзявчина пад дажджом». На святкаванні 75-годдзя Короткевича ў Ворші, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішній радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччем. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я уже два дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Короткевича на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных торжеств», – не змарнувшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны...» Гэтыя ўчаснікі торжеств, як і я сам, они не сумняваліся, з кім, з якой Беларусью быў бы Владимир Короткевич, каб дажыў до сённяшніх дзён. Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Ворші думку, што каб Бог не паслаў беларусам Короткевича, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. За августейших вуснов, головного в Украине, литературознавца, вирусолога и гэтак далей, и гэтак далей, шмат разов гучала звернутая до письменников потребование створить белорусскую войну и мир. Але мы давно маем яе. Гэта Караткевичевы «Каласы под серпом твоим». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, нягледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў уганараваны Нобелеўскай прэміяй. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе в Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафора не бездакорная. Свет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскай прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў. Цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву. Ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.